разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РАФМ. Спершу новини.
Добрий вечір і з новинами в студії перед мікрофоном Сергій Драчук у Києві 21.30. Посол України при Європейському Союзі Костянтин Єлісєєв заявив сьогодні, що угода про асоціацію між Україною і ЄС іще не готова до підписання технічно. За його словами, після завершення переговорів і парафування цієї угоди, наразі її текст проходить процедуру перекладу офіційними мовами ЄС. Сьогодні ж посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський заявив, що майбутні відносини ЄС із Україною залежатимуть від перебігу парламентських виборів, а також від того, як українська влада вирішить питання про вибіркове застосування юстиції. Міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк заявив сьогодні, що на внутрішньому ринку сьогодні немає тенденції до зростання цін на хлібобулочні вироби і борошно, а українське підприємство повністю забезпечені зерном.
Зростання не буде. Аграрний фонд має 2 мільйони тонн продовольчого зерна. І ми розпочали вже на сьогоднішній день інтервенцію в вигляді борошна не тільки на хлібопекарські підприємства, а і на розрібну торгівлю. Сьогодні підприємства хлібопекарської галузі практично всі забезпечені резервами на 4-6 місяців.
Заявив Присяжнюк. У Криму сьогодні відбулися заходи, присвячені 105-й річниці від народження правозахисника і дисидента, співзасновника української гельсінської групи генерала Петра Григоренка. Колишній радянський генерал ціною своєї свободи багато років захищав право кримських татар повернутися на свою історичну батьківщину до Криму. Посольство України звернулося сьогодні до компетентних органів Сирії для пошуків викраденої громадянки України Анхар Кочневої, повідомив радіо «Свобода» консул України в сирійському Дамаску Євген Ігнатовський.
Сьогодні було проведено низку зустрічей з представниками сирійських компетентних органів, які причетні до опрацювання справи щодо викрадення нашої громадянки.
Заявив консул України у Сирії. До подій у світі президент Грузії Міхеїл Саакашвілі видав сьогодні указ про присвоєння грузинського громадянства Бідзіні Іванішвілі, лідерові переможної на недавніх парламентських виборах коаліції «Грузинська мрія» і очікуваному наступному прем'єр-міністрові країни, повідомила сьогодні прес-служба голови грузинської держави. При цьому, за повідомленнями, громадянство Грузії не буде для Іванішвілі чинності після того, як припиниться його нинішнє громадянство Франції. Іванішвілі раніше вже мав громадянство Грузії, але втратив його, отримавши французьке. Іран заявляє, що нові санкції Європейського Союзу не змусять його повернутися до ядерних переговорів зі світовими державами. І це головні новини Радіо Свобода на цей час.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом спробуємо з'ясувати, чи легко знайти роботу в Україні, а особливо людині середнього віку. Секретами того, яких людей хочуть брати на роботу роботодавці, у прямому ефірі поділиться менеджер рекрутингової компанії HeadHunter Наталя Маціпура. Вітаємо вас.
Добрий вечір.
490-2905 наш студійний телефон, код столиці 044. Телефонуйте, ставте запитання, можливо, щось корисне якраз і почуєте, або ми вам порадимо. А у програмі ви почуєте. Чи є безробіття гострою проблемою на Сході, зокрема на Луганщині?
Закрили судовий завод в тому году, там кілька тисяч на біржу людей пішло. У нас взагалі всі підприємства закриті, роботи немає.
Що роблять на заході країни більше тих, хто втратив роботу?
Їдуть, не дивлячись на те, що мають один і два дипломи за кордон різноробочим, для того, щоб якось отримати сім'ю.
Та чому так разюче не сходяться оцінки рівня безробіття теперішніх і колишніх керівників Міністерства соціальної політики?
Україна входить в четвірку країн Європи з найменшим відсотком безробіття.
Влада приховує цифру безробіття. Зараз 2 мільйони людей безробітні.
Отож, ви слухаєте програму «Ми разом». Пані Маціпура, компанія HeadHunter відома і не лише в Україні. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, чи легко в Україні знайти роботу? Роботу загалом шукати ніколи не легко.
І в жодній країні?
В жодній країні це нелегко, але разом з тим існують спеціальні процедури, існує вже якась механіка, напрацьована в кожній країні, є свої такі традиції пошуку роботи, але в всякому разі, коли в людини є хороша освіта, коли в неї ще тим паче є досвід роботи, то 100% роботу можна знайти завжди.
Незалежно від того, яка ситуація, скажімо, з безробіттям, людина, яка активна, людина, яка має досвід і яка не боїться змінювати щось в своєму житті, має шанси.
100% має шанси, але разом з тим ми повинні враховувати тенденції, які існують у нас на ринку праці. І якщо говорити про український ринок праці, він завжди був особливим, починаючи там із часу, коли Україна стала незалежною. По суті, багато людей вийшло на цей ринок, не маючи навиків роботи у якомусь, скажімо, комерційному секторі, і це все довелося відбудовувати. І тепер зараз, коли ми бачимо складнощі в економіці, але разом з тим бачимо дуже високі вимоги бізнесу і, власне, роботодавців до працівників.
А от скажіть, будь ласка, якщо роботодавець, який, ну, звісно, потребує найкращої робочої сили, звертається до вас, то найчастіше які умови озвучують вам для того, щоб ви знайшли для них відповідних фахівців?
Пані Ірино, я уточню, тому що я працюю якраз в тій сфері підбору персоналу, яка у нас діє в інтернеті. І джоб-сайти, вони зараз стали дуже популярними, і якщо говорити чесно, то більшість людей знаходять роботу, хорошу роботу, саме через інтернет. Трошечки менше, там, менший відсоток через спеціальні рекрутингові агенції. Власне, я не зовсім рекрутингову агенцію представляю, якраз інтернет-джоб-портали. Якщо говорити про Україну загалом, то ми бачимо таку, знаєте, невтішну тенденцію, що люди загалом не вміють шукати роботу, в тому числі багато не вміють і через інтернет її шукати. Вже давно і багато разів ми говоримо про те, як треба складати резюме, які правила. Здається, банально, але от сьогодні була кар'єрна виставка, зустрічаємось вкотре з пошукачами, так би мовити, в полі, і розуміємо, що люди часом просто не мають уявлення, як це робити.
Ви розкажіть оцей секрет, які риси повинен в першу чергу показати людина для того, щоб роботодавець захотів її взяти на роботу. От як треба себе показати, як треба себе презентувати, щоб бути конкурентним на ринку праці?
Пані Ірино, я от на попереднє запитання дійсно не дала повної відповіді. А насправді, насамперед, от сьогодні, до речі, тенденції змінюються. Якщо раніше роботодавець вимагав знання англійської мови, великий досвід роботи, то нині він більше дивиться навіть, знаєте, на вміння говорити, на вміння правильно висловлювати думки, тому що людина буде представляти компанію, і варто, щоб вона була саме такою. Зовнішність, так як от часто це подають у ЗМІ, вона не така важлива. Важлива, скоріше, опрятність людини, тому що часто зовнішність показує те, що у нас всередині, те, що в нас в думках. А також роботодавці дуже вимогливі до, знаєте, досвіду або ж портфоліо, навіть більше портфоліо, тому що їм хочеться бачити реальні проекти, які ти вже вчила. Якщо ми говоримо більше про офісних працівників, якщо ж говорити про людей, які працюють у сфері виробництва, то там важливо от рекомендації колишніх чи то начальників, чи то співробітників. І живі рекомендації, а не письмові, мають набагато більше значення, ніж, власне, письмові.
До речі, те, що Наталя Маціпура нам розповідає, ви зможете знайти і на нашому сайті. А зараз давайте нагадаємо телефон, за яким ви можете ставити свої запитання.
Ми разом.
На сході і заході, на півдні і півночі.
Разом ми можемо змінити життя на краще.
Телефонуйте 044-490-2905.
Розказуйте про проблеми. Діліться досвідом.
Безробіття є гострою проблемою і на сході України. У Луганській області в середньому на одну вакансію у центрі зайнятості претендує 5 чи 6 людей, а у деяких районах у 4 рази більше. З безробітними розмовляв наш луганський кореспондент Андрій Кузнецов.
Луганський міський центр зайнятості займає 9-поверхову будівлю у центрі міста. На порозі установи зустрічає пані Віру. Місяць тому вона втратила роботу. Спочатку жінка сама через газету намагалася знайти нове місце заробітку, але всі вакансії, які їй підходили, були вже зайняті.
Я місяць пробігала з цим мільйоном вакансій. Починаєш прозвонювати по цим вакансіям, і у всіх вже є кандидатури на ці місця.
Тож жінка вирішила звернутися до центру зайнятості. Пані Віра – інженер, розраховує на на зарплату у 3 тисячі гривень. На облік в обласній службі зайнятості за перше півріччя цього року нараховувалося більше 40 тисяч людей. За цей період служба зайнятості допомогла працевлаштуватися понад 16 тисячам громадянам. Найбільш затребуваними, зазначає директор Луганської обласної служби зайнятості Сергій Болоцький, є електрики, слюсарі, токарі, механіки і багато інших робітничих спеціальностей. Натомість найменший попит на бухгалтерів, економістів, юристів та екологів. Працівників робітничих спеціальностей навіть намагаються переманити російські роботодавці. Так нещодавно на Луганщину приїздили представники авіабудівної компанії з Комсомольська на Амурі, шукали собі фрезерувальників та зварювальників. За словами Сергія Болоцького, обласна служба зайнятості про такі пропозиції лише інформує безробітних.
Сьогодні к нам обращаються навіть підприємства із Російської Федерації.
Сьогодні до нас звертаються підприємства з Російської Федерації, які знають, що в нас достатньо великий промисловий потенціал. Шукають у нас робітників саме таких професій. На жаль, хорошого фахівця можна заманити лише хорошою зарплатою. І ось тут у нас є великий дисбаланс.
Хоча в Луганську, згідно зі статистикою, ще не найгірша ситуація із роботою. На одну вакансію тут претендує одна людина. Для порівняння, в Лисичанську і Первомайську на одне вільне місце припадає 20 безробітних.
Роботи в Лисичанську є. Закрили судовий завод в тому году, там кілька тисяч на біржу людей пішло. У нас взагалі всі підприємства закриті. Працює тільки Лисичанський завод «Пролетарій», стекло роблять, і то одна лінія там не працює, дві працюють. Більше заводів у нас немає. У нас стоять всі підприємства.
Розповідає Радіо Свобода Світлана Попова, працівниця Лисичанського нафтопереробного заводу, який теж не працює. За даними соціологічного опитування Агентства незалежної аналітики «Соціолаб», проведеного в серпні цього року, на Луганщині найбільше жителів області бояться нестримного зростання цін – понад 35% респондентів. На другому місці – страх перед безробіттям – більше 26% опитаних. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Така ситуація на Луганщині, а я запитую менеджера компанії Headhunter Наталю Маціпуру. Скажіть, будь ласка, от реально знайти справді інженеру середнього віку людині зарплату на 3 тисячі гривень, ну, якщо не говорити про Київ, то на, у більшості регіонів України?
Пані Ірино, я вам скажу, що те, що я бачу в інтернеті і вакансії, які там розміщуються, я можу зараз сказати, що я оперую тисячними показниками, а я можу сказати, що реально, цілком, тим паче, якщо ми говоримо про східні регіони країни. А є особливості. Безперечно, ми не знаємо зараз конкретно про цю кандидатку, які в неї умови, який у неї досвід, але, можливо, це дійсно специфіка регіону, де менше от таких вакансій. Проте зарплата 3 тисячі гривень – це одна з найнижчих, яку можуть отримувати інженери, тому що середня зарплата – це 6 тисяч гривень, і ми бачимо вище до 10 і навіть 12.
Ви кажете про Київ чи ви кажете про Луганськ?
Я кажу про всі регіони України. Найбільше зараз, якщо говорити про інженерів, яким роботу пропонують в Києві області, в Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, трошки менше в Одесі.
Про Харків трошки пізніше, у нас є телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка.
Добрий вечір, це Григорій.
Добрий вечір.
Алло, ви мене чуєте?
Так, слухаємо, говоріть.
Значить так, от, скажімо, у Львові є 6-7 вищих навчальних закладів. І дуже багато спеціалістів з вищою освітою. І куди мені йти, якщо немає виробництва? Розумієте, до тих пір, поки не буде запущено виробництво, всі люди, що отримують вищу освіту, особливо педагоги, у нас всі вчителя – це пенсіонери, і вони будуть до останнього і добре роблять, що вони тримають свою роботу. Куди їм діватися пенсіонерам?
Дякуємо вам за вашу думку. Цілком слушно піднята проблема, вона, можливо, для іншої програми, для іншого розгляду, але я все ж хочу запитати. От, скажімо, чи можуть люди вже тепер, на 21-му році незалежності, які бачать, що їм важко знайти роботу за тим фахом, який вони мають, самі собі знайти роботу чи скористатися якраз центром зайнятості для того, щоб знайти роботу? Я маю на увазі, наскільки активнішими стали люди, які мають вищу освіту?
Власне, мені трошечки складно говорити про центр зайнятості, бо я вам відверто скажу, що останні роки люди, які мають хорошу освіту, добрий досвід роботи, розраховують на гарну зарплату, зазвичай в центр зайнятості не йдуть.
Ну, чому?
Не будемо кривити душею, чому варто запитати у них, але в тому числі і тому, що центр зайнятості не пропонує їм відповідно до їхніх знань, навичок, умінь і від, ну, власне, до їхніх запитів по зарплаті відповідних вакансій. Ці вакансії вони можуть знайти кількома шляхами, або через знайомства, або через інтернет, або, можливо, їх знайдуть рекрутингові компанії, які, якщо говорити про висококваліфікованих спеціалістів, мають замовлення від роботодавця, отримують непоганий відсоток від того, що вони приведуть в компанію кваліфіковану людину. І таким чином вони намагаються хедхантерити, тобто вишукувати найкращих спеціалістів і або їх перекуповувати.
Найрозумніші голови, так, і найкравніші руки.
Так, так, їх або перекуповувати високими зарплатами, або кращими умовами праці, або якимись соціальним пакетом. Є дуже багато різних умов. І зараз найкраще ми це бачимо якраз на IT-галузі, тому що цей ринок праці розвивається найактивніше.
Ну що ж, ми зараз подивимося якраз, що робить центр зайнятості, і принаймні ми послухаємо, як люди характеризують те, що вони можуть отримати від центру зайнятості у Харкові. Дослідження робив Анатолій Мажора.
В центр зайнятості для чого ви прийшли? Що ви тут хочете знайти?
Щоб знайти свою спеціальність, тобто переобучитися по другій спеціальності роботи. Поваром, кстати. Курсы 7 месяцев, бесплатные курсы, там все выдают, в общем, и практику мы проходим в азербайджанских ресторанах, то есть они сотрудничают, служба занятости с азербайджанским рестораном.
Ну я на оплачиваемых работах работал, на общественно оплачиваемых работах, где-то месяца три.
Работал я на заводе КЗТО, Харьковский завод транспортного оборудования. Там же пообрезали трубы, сделали экономию отопления, а там же под санками лазишь. И, короче, хорошо, я простудился. Получил я астму, бетон замерзает, там все такое замерзает. И сокращаю. И стал безработным, никто меня не берет, мне нельзя не поднимать тяжелого. Я куда ни кинусь, я не могу пройти медкомиссию. Ну и как мне быть?
Последние 23 года сантехником я работаю, по ЖЭКам. Вот три работы позавчера бегал. Завтра на прием опять дадут организации. Там занято, там занято, там не нужен.
Ну, ось така характеристика від тих, хто якраз у Харківському центрі зайнятості шукає роботу, хтось з оптимізмом, хтось без, але вже навіть з цього міні-опитування, яке зовсім не є там репрезентативним, ми що бачимо? Що люди старшого віку, які мають вже якісь певні проблеми зі здоров'ям, які, можливо, там у не дуже доброму настрої перебувають, тому що довгий час не можуть знайти роботу, а людина не має роботи, не має грошей, настрій погіршується, депресія тоді створює зовсім інший, не такий презентабельний вигляд, і людині все складніше стає знайти роботу. Порадьте, будь ласка, пані Маціпура, чи є на ринку якісь такі ніші, у яких могли би люди, які якраз уже такі старшого віку, із такими проблемами знайти роботу?
Такі ніші є. Річ у тім, що, бачите, ситуація кожної людини індивідуальна. Тому те, що я зараз кажу, то можна дуже так загалом приміряти. Про кожного можна говорити дійсно окремо. Дивіться, яка ситуація? Якщо, наприклад, людина працювала до того, скажімо, частину життя на державній службі, сталося так, роботу вона втратила. Зазвичай вона в комерційний сектор не йде. Вона просто боїться цього. Намагається шукати роботу знову таки в державних установах, а не завжди це вдається. В такому разі можна подумати, чим ця людина займалася, які навичі в неї є. Варто відштовхуватись від навичок і умінь. От це те, чого зараз наші люди чомусь не роблять, але це варто робити, бо ми бачимо на прикладах різних пошукачів, що це дуже ефективно. Тобто, займалися ви аналітикою, скажімо, десь в державній службі, або взаємодію з іншими державними органами.
Чи були сантехніком ЖЕКу, як герой нашого відеоопитування?
Або ж так. Ну, я більше працюю з такими висококваліфікованими спеціалістами, але робітничі професії дійсно затребувані. Чи були сантехніком? Тоді варто шукати роботу в компаніях, можливо, навіть комерційних, які цим напрямком займаються, або суміжним напрямком. Це не означає, що якщо ви працювали сантехніком, то чимось іншим займатися не можете. Можливо, є якісь особливості, ви будете обслуговувати велике підприємство і відповідати за сантехнічну частину. От важливо, можливо, знаєте, більше зараз розширити межі своєї свідомості і розуміти, що шукати треба в різних сферах, тому що економіка і Україна загалом, вони змінилися. І ринок ще не дуже швидко на це зреагував.
Ці відеорозповіді і нашого сьогоднішнього експерта, і ті, які ви слухали з Харкова, з центру зайнятості, ви можете знайти на нашому сайті.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Чи є безробіття великою проблемою для України? Це сьогодні ми разом з'ясовуємо із менеджером компанії HeadHunter Наталією Маціпурою і вами, шановні слухачі. Ось є у нас терплячий слухач. Алло, говоріть, будь ласка.
Доброго вечора.
Доброго.
Мене звати Сергій, я телефоную з Фастова. Я хочу підтримати вашу гостю, навіть мікрорекламу. Я виступаю якраз з боку роботодавців. Ми користуємося при пошуку персоналу їхнім сервісом в інтернеті. Але хочу сказати, що так само, як є проблема для пошукувачів знайти роботу, так само є проблема для роботодавців знайти працівників. Тому що ринок на Україні на сьогоднішній день, на жаль, пропонує персонал на досить і досить низької кваліфікації, з досить часто завищеними самооцінками. І в той же час, ну, такий самий простий приклад, ми проводимо конкурс на посаду звичайного продавця звичайного магазину. З 13 чоловік можна відібрати в кращому випадку двох, а іноді і одної. Одну людину.
Чому так? Тому, чому так? Скажіть, будь ласка.
Низька кваліфікація, завищена самооцінка, підхід такий, що людина вважає, що їй треба вже платити за те, що вона виходить на роботу, не задумуючись над тим, що вона приносить на підприємство. Продаж робочої сили – це такий самообмін. Ви можете одержати гроші за щось корисне, що ви дали не тільки роботодавцю, а суспільству в цілому.
Дякуємо вам за вашу думку. Я думаю, що ті, хто шукає роботу, скористаються, власне, порадами роботодавця. Я не знаю, чи є підвищена самооцінка якимось гальмом, коли людина вже працює, але от в пошуку роботи, якщо дослухатися до думки роботодавця, ну і, власне, пані експерта нашого сьогоднішнього, то вона якраз може шкодити. Чи ви не згодні?
Пані Ірино, а ви знаєте, от я просто... Пане Сергію, я розумію, тому що ми теж з цим стикаємося. Ми бачимо, що молоді люди, особливо, коли вони слідкують за ринком праці і ростом високих зарплат, вони бачать, що їм пропонує ринок, вони, відповідно, хочуть отримувати високу зарплату. Разом з тим, вони не мають відповідного досвіду, кваліфікації і дуже рідко дійсно замислюються над тим, а який прибуток і користь вони дають роботодавцю. По суті, завдання кожного роботодавця, як би це прикро не звучало, ну, вибачте, я скажу, за найменші гроші отримати найбільше з працівника. Завдання кожного працівника правильно, вигідно, даруйте, але таким англонізмом, да, себе продати, тому що його праця із, скажімо, там, з 9 до 6 це є години, коли він продав, грубо кажучи, свою працю роботодавцю, свої знання, вміння, навички. І тому він має віддаватися наповну.
За даними Держкомстату, от буквально сьогодні вони з'явилися, у вересні допомогу від держави отримали 290 тисяч людей. Середній розмір цієї допомоги на одного безробітного 948 гривень. Наскільки я розумію, це нижче прожиткового мінімуму, тобто ця людина має якось вижити, крім того, ще має знайти в собі сили і можливість одягнутися так, щоб можна було знайти роботу. Але влада стверджує, що їй вдалося значно покращити ситуацію з безробіттям. От, зокрема, за словами Сергія Тігіпка, віце-прем'єра і якраз міністра соціальної політики, закон про зайнятість, який був ухвалений буквально у серпні цього року, вирішив три головні завдання. Я цитую, власне, міністра і віце-прем'єр-міністра пана Тігіпка. Такі три проблеми було вирішено, на його думку. Впроваджено стимули для роботодавців створювати робочі місця. Далі молодь отримала можливість одразу знаходити роботу. І, по-третє, закон підтримує людей зрілих віку, яким складно, як ми теж тут з'ясували, конкурувати на ринку праці. От у коментарі Радіо Свобода речник Міністерства соціальної політики Михайло Кухар каже, що ситуація покращилася настільки, що Україна зараз серед лідерів із зайнятості населення у Європі.
Цей закон вже працює, як там передбачено. Система зменшення оподаткування, податкової пільги малим підприємствам, котрі беруть на роботу безробітних. Там розгалужена система пільг для малого і середнього бізнесу. Кожен український безробітник, що має соціальне страхування в розмірі 10 мінімальних зарплат, це понад 10 тисяч гривень зараз. Кошти може отримати від держави на професійну перекваліфікацію. Ви знаєте, Україна входить в четвірку країн Європи з найменшим відсотком безробіття.
Наразі у Державній службі зайнятості зареєстрували 416 тисяч безробітних. Сфальшувати цю статистику неможливо, каже міністерство. Однак колишній міністр праці, власне, у уряді Юлії Тимошенко Людмила Денисова стверджує, що влада приховує реальні цифри.
Влада приховує цифру безробіття. Зараз 2 мільйони людей в нашій державі безробітні. Вони не мають роботи, вони знаходяться в адміністративних відпустках, вони працюють на скороченому дні. Це теж сіре безробіття. І ще наших 5 мільйонів людей знаходяться взагалі за межами нашої держави.
Чому така розбіжність у цифрах? Я вас зараз запитаю, пані Наталю. У нас є слухач, ми послухаємо ще одне запитання. Говоріть, будь ласка.
Здравствуйте.
Добрий вечір.
Мене звати Олексій, я дзвоню з міста Миколаєва. Вы упомянули, что очень стремительно развивается рынок IT-технологий. И еще было упомянуто, что низкий спрос на бухгалтеров, экономистов и, ну, из этого ряда профессий. Вот хотелось бы поделиться опытом с вашими слушателями. Я работаю программистом, и один из моих коллег написал статью в интернете, которая называется так: «Я переучиваю людей на Java-программистов». Он нашел такую возможность примерно за полгода человека с высшим образованием переподготовить на более техническую специальность. И это давало людям прирост в заработной плате 300-400% как минимум. То есть такая возможность для людей, в общем, мыслящих и интеллигентных есть. И самое замечательное в том, что програмування – це не бином Ньютона. В наше время вже доволі просто його освоїти.
Дякую вам за цю оптимістичну нотку на завершення програми. І все ж хочу все запитання, щоб отримало свою відповідь. Пані Маціпура, на вашу думку, а чому така розбіжність у цифрах?
Пане Олексію, якщо я встигну, я вам постараюся відповісти. Насправді, от все, що ви сказали, підтверджую, дійсно, там високі зарплати в IT-технологіях і можливості. Стосовно розбіжності в цифрах. Коли йшла на програму, готувалася по закону України про зайнятість населення, дійсно прийняла її влітку, набирає чинності з початку наступного року. По ньому є дуже багато зауважень.
Ми встигаємо дуже коротко.
Я зрозуміла, розбіжність у цифрах, чому про безробіття? Тому що по-різному рахують. В Україні рахують безробітних тих, що зареєструвалися в центрі зайнятості, а Міжнародна організація праці
рахує по-іншому. Інакше. Про це поговоримо у наступних програмах. Це була програма «Ми разом». Дякую вам.
Дякую.
Ви слухали програму «Ми разом». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.